aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 28 mai în calendar, la microfon Liliana Barbărușie. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi săptămâna începe cu temperaturi ridicate, 23 de grade în nord, 27 în sud, iar Serviciul Hidrometeorologic de Stat se așteaptă ca până vineri să se ajungă la 29-30 de grade. Trebuie sau nu să devină obligatorii uniformele în școlile din Republica Moldova, la fel cum erau în perioada sovietică? O întrebare pe care ne-o punem astăzi, cu câteva zile înainte de încheierea anului școlar, cu Iurie Cristea, director al Liceului Teoretic Republican Aristotel, cunoscut mai mult ca Liceul Academiei de Științe. Este ceea ce vor democrații, dar se pare că și 80% din părinți, profesori și elevi, cum pot fi împăcați cei care sunt împotrivă? Încercăm să medităm foarte curând cu invitatul nostru. Apoi, în partea a doua ediții, rubricile noastre tradiționale, matinale de luni, realitatea cu amănuntul și jurnal de corespondent, o chemare la calm înainte de alegerile primarului în Chișinău face Iulian Ciocan, iar Dan Alexe explică motivele campaniilor anti-Soros. Deocamdată însă vă prezentăm știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul desemnat al Italiei, Giuseppe Conte, a renunțat duminică la formarea unui guvern după ce președintele Sergio Mattarella a respins candidatura controversată a unui eurosceptic pentru funcția de ministru al economiei. Acestea și alte știri peste o scurtă pauză. Premierul desemnat al Italiei, așadar, Giuseppe Conte, a renunțat duminică la formarea unui guvern după ce președintele Sergio Mattarella a respins candidatura controversată a unui eurosceptic pentru funcția de ministru al economiei. Retragerea lui Conte, un jurist de 53 de ani fără experiență politică, prelungește criza politică din Italia, unde mișcarea antisistem 5 stele și o coaliție de extremă dreapta încearcă de aproape 3 luni să formeze noul cabinet, respingând candidatura euroscepticulului de 81 de ani, Paolo Savona, la funcția de ministru al economiei. Președintele Mattarella a spus duminică că acceptarea acesteia putea cauza pierderi economice grave, cunoscându-se intențiile candidatului de a provoca ieșirea Italiei din zona euro. La Berlin, susținătorii mișcării de extremă dreapta Alternativa pentru Germania au organizat un marș contra cancelarei Angela Merkel, dar au fost întrecuți de contramanifestanții care s-au adunat în număr de 5 ori mai mare în sprijinul lui Merkel. Poliția spune că la marșul împotriva cancelarei au luat parte 5.000 de oameni, iar la contramanifestație 25.000. Ambele demonstrații au decurs pașnic. Mișcarea anti-imigranți și anti-islam Alternativa pentru Germania a obținut 12,6% din voturi la alegerile parlamentare de anul trecut, fiind actualmente cea mai mare formațiune de opoziție din Bundestag. Ministerul rus al apărării spune că 4 militari ruși au fost uciși în luptele din estul Siriei, în provincia de Deir ez-Zor, în urma unui atac al milițiilor rebele asupra artileriei guvernamentale siriene. Data luptelor nu se precizează, dar Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, organizație neguvernamentală cu sediul la Londra, care monitorizează războiul, spune că ciocnirile au avut loc pe 23 mai, că rușii ar fi pierdut cel puțin 9 oameni, iar trupele siriene alți 26. Președintele american Donald Trump și-a exprimat încrederea că întâlnirea sa cu liderul nord-corean Kim Jong-un va avea loc totuși, după ce tot el o anulase. Într-o postare pe Twitter, Trump a scris duminică că vede în Coreea de Nord un potențial strălucit. Ceva mai devreme, Departamentul de Stat a confirmat că o delegație a Statelor Unite discută cu responsabili ai Coreei de Nord în zona demilitarizată dintre cele două Corei despre organizarea summitului din 12 iunie în Singapore. Trump îl anulase câteva zile mai devreme, invocând ostilitatea deschisă manifestată de Kim în una din ultimele sale declarații. Și Ministrul de Externe francez Jean-Yves Le Drian a spus că țara sa își va intensifica eforturile pentru rezolvarea conflictului dintre Armenia și Azerbaidjan în privința regiunii Nagorno-Karabakh. Le Drian a făcut declarația duminică la Baku în timpul unei conferințe de presă comune cu omologul său azer Elmar Mamadiarov. Ministrul de Externe francez, a cărui țară face parte din grupul OSCE pentru rezolvarea conflictului armeno-azer, călătorește astăzi și în Armenia. Atât de la mine, aveți legătura la Chișinău, Liliana.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua a emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo, literatura ca mijloc de vindecare. O masă rotundă prilejuită de zilele literaturii române la Chișinău cu Vasile Botnaru și invitatele lui, scriitoarele Tatiana Țibuleac și Maria Pilkin.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. La microfone Liliana Barbăroșie. Vorbim despre uniformele școlare împreună cu invitatul nostru Iurie Cristea, director al Liceului Teoretic Republican Aristotel, cunoscut mai mult ca Liceul Academiei de Științe. Domnule Cristea, bună dimineața, mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața, bună dimineața!
În poze, domnule Cristea, elevii liceului pe care îl conduceți arată impresionant în uniformele alea pe care le poartă. Trebuie, din punctul dumneavoastră de vedere, să devină asta o practică generală pentru, și obligatorie pentru toate instituțiile din Republica Moldova?
Probabil că este o opțiune a comunității educaționale și probabil că e vorba de cultura sau nivelul de cultură a unei comunități. În momentul când o comunitate școlară, care include nu doar elevii, dar și cadrele didactice și părinții lor, vor să transmită un mesaj de identitate sau vor să transmită un mesaj de apartenență la o identitate, de ce nu? Asta ar face parte dintr-o cultură a acestei identități, probabil cum se mai află și în alte identități. De exemplu, sunt sigur că anumite simboluri de identitate le aveți și la Europa Liberă, de exemplu, niște insigne sau un imn sau niște semnale de început. Deci e vorba de o componentă a unei culturi, a unei identități.
Din ce înțeleg, sunteți totuși pentru varianta opțional?
Sigur că da, asta este, cultura se formează cu anii și fără îndoială că trebuie să fie o decizie fermă a acestei comunități și nici de cum nu poate fi impusă din afară. Pentru că până la urmă uniforma e ceea ce elevii simt, dacă simt.
După ce partidul guvernării, domnule Cristea, PD, a anunțat la început de aprilie că un sondaj i-a arătat că uniformele trebuie să devină totuși obligatorii, Ministerul Educației a adus confirmarea, un chestionar efectuat deja de minister ar fi arătat la fel că 80% ar fi cifra susținătorilor ideii. Trebuie să vedem dacă această reformă este făcută pentru business sau pentru oameni, spunea însă săptămâna trecută în Parlament un deputat al opoziției care cerea audierea ministrei educației la acest subiect. Audierea nu a avut loc, dar discuția nu devine mai puțin fierbinte de la asta. Dumneavoastră, ce credeți? De ce atâta vânzoleală și justificat oare?
Am văzut și eu rezultatele sondajului și am rămas nițel mirat de faptul că până acum nu a existat nicio interdicție de a purta uniformă. Din contră, ministerul în toți acești ani și actuala echipă și fostele echipe spuneau că asta este o decizie a instituțiilor de învățământ de a purta sau nu uniforma, pe de o parte. Pe de altă parte, în momentul când 80%, după cum arată rezultatele sondajului, își doresc această uniformă, întrebarea mea este dacă își doresc și dacă nu există nicio interdicție. De ce n-au introdus-o până acum? Nu cred că instituțiile sau comunitățile educaționale sunt atât de echisate încât chiar dacă 80% își doresc acest lucru, totuși așteaptă un ordin sau o dispoziție, ceva de la Ministerul Educației. În momentul când totuși decizia unei comunități se conturează, e clar că apar anumite opțiuni cum realizăm acest lucru și Evident, agenții economici care stau cu ochii pe toți cei care vor să procure ceva și se fac vizibili și încearcă să-și propună serviciile.
Mm-hmm. Dar spuneți-mi, ajungem și acolo neapărat, dar spuneți-mi, se pare că argumentul de bază pe care optează cei care vor uniforme e că lipsa uniformei în școli e un motiv al segregării sociale. Dumneavoastră cum vedeți?
Nu cred că e segregare socială, pentru că până la urmă oricum toți sunt îmbrăcați într-o vestimentație cât de cât decentă și mai mult e vorba de apartenență la o identitate sau la o comunitate și până la urmă această segregare, eu vă spun pe exemplu de la noi, avem această uniformă, dar în momentul când s-a decis prin majoritatea celor care au optat pentru o uniformă școlară, avem și variante de rezervă pentru cei care nu pot să-și permite. Adică avem uniforme gata cu sute sau găsim niște fonduri care le punem la dispoziție celor care nu au posibilitate.
Deci vă gândiți și la cei care nu au posibilități financiare?
Fără îndoială. În momentul când o comunitate decide să treacă la uniformă, fără îndoială, că trebuie să gândească, dar ce facem cu cei care nu-și pot permite această uniformă? Și dacă nu au o soluție pentru ei, atunci nici nu merită de încercat.
Deci, adică, din ce înțeleg, dumneavoastră le puneți la dispoziție gratuit sau contra unei sume modice?
Gratuit, pentru că noi mai avem și unele uniforme care elevii, după ce finalizează, sunt în stare bună și le depozităm, astfel încât cineva, dacă nu poate să-și permite, poate merge la depozit să-și aleagă oricare uniformă care dorește, sau putem găsi chiar niște fonduri care să le procurăm pentru cazuri izolate și asta chiar și în procedura de admitere, atunci când spunem că, atenție, la noi este uniformă, dar cei care nu-și pot permite se adresează la instituții și instituția pune la dispoziție această uniformă.
Aveți sau credeți că această soluție ar fi una general acceptată? Adică dacă autoritatea educațională vrea să meargă pe introducerea obligatorie uniformelor, iată, de așa manieră să abordeze chestiunea ca să facă dovada că se gândește la starea financiară a familiei?
Da, eu cred că asta este varianta cea mai simplă pentru cei care nu pot să-și permite și asta nu ar fi o mare problemă. Mai complicat ar fi pentru cei care pot să-și permită uniformă, dar pur și simplu nu doresc să poarte acest uniformă. Iată, aici e o problemă. Adică chiar dacă el are posibilitățile, poate să-și cumpere 3 uniforme, dar pur și simplu nu dorește să poarte uniformă. Ce facem în acest caz?
Noi soluția e mai complicată.
Noi am avut așa caz când o elevă foarte bună, care a venit de la noi la alte instituții, a purtat uniforma o lună de zile, după care a spus că, domnul director, mă iertați, asta contravine unor principii de ale mele, de ce eu nu mai pot face parte din comunitatea dumneavoastră, mă transfer la alt liceu, doar din motivul că eu nu accept uniformă pe mine. Și m-am înțeles-o, s-a făcut transferul, dar în cazul unui sat care nu poate să se transfere, probabil că cât nu ar fi de, știu eu, poate contravine anumitor regulamente interne, dar va trebui să permitem acestor elevi care pur și simplu nu doresc să poartă uniformă să nu le poarte. Probabil că incomoditatea își vor asuma-o, pentru că în momentul când la o recepție vin toți la costum și cineva vine la blugi, probabil că acel la blugi se simte nu prea bine când vede că toată lumea în jur este la costum. Așa și aici. Da, va fi o cioară albă pentru că își asumă această decizii și nu avem ce face aici.
Dar transferul în cazul despre care vorbeați era pentru că nu a acceptat eleva să simtă
exact,
cioara
exact.
Albă? Sau?
Da, exact. Dumnezeu a intrat în cabin și a spus, iată, mie îmi place toate ce este în liceu dumneavoastră.
Da, mulțumim de această precizare. Era important să precizăm asta. Cum ar trebui, domnule director, să acționeze autoritatea educațională dacă ar vrea să lase impresia că ia în considerare toate riscurile inerente? Vorbeați mai sus despre agenți economici care deja își propun serviciile. Am auzit în unele licee deja copiii sunt invitați, elevii sunt invitați la probe, măsurări, se vorbește în unele situații și de 3 seturi de uniforme, ceea ce ar costa probabil câteva mii de lei. Cum ar trebui să curmăm din start excesele, ca să zic așa?
În primul rând, pornind de la experiența instituției noastre, noi nu, adică nu direcționăm elevii spre o anumită instituție care coase. Deci ce spunem noi că avem, iată, o uniformă și unica condiție care o impunem că să fie de culoare albastră și arătăm care e această culoare albastră, un albastru închis așa. În rest, elevii au libertate să-și coase, să-și aleagă din orice material, mai scump sau mai ieftin, și orice design al costumului, adică cu 3 bumbi, cu 2 bumbi, cu pliuri, cu, eu știu, fustele la elevii și la parte, și le spunem că, poftim, noi putem să vedem cel puțin 2, 3, 4 agenți economici care ar putea să, știu eu, să facă față cinci ordinate, sau puteți să alegeți de oriunde doriți, sau cum procurați, să o faceți acasă, adică noi nu, categoric, nu încercăm să ne... Să propunem doar o singură...
Deci soluția ar fi la latitudinea copilului.
Absolut.
Să fie lăsat...
Da, și a părinților, da.
Și
absolut.
A părinților. Dacă aș rezuma, aș zice că optați întâi de toate pentru o variantă opțională, adică școlile să decidă dacă vor sau nu uniforme și când să poarte și ce fel de uniforme.
Categoric, pentru că nu știu cum s-ar armoniza deci intențiile Ministerului Educației de a introduce anumite elemente de democrație, inclusiv prin disciplină școlară, cu ordinul prin care vine, da, și impune o anumită, nu știu eu, o anumită vestimentație.
Da.
Cred că sper foarte mult că Ministerul să nu ajungă până la emiterea unui ordin sau o dispoziție de acest gen, care va fi foarte controversat.
Și doi, ziceați că să se lase la latitudinea copiilor modelele exacte și stofele și antreprenorii,
da,
la care apelează.
Sigur că da, pentru că asta, într-un fel, și ar sublinea această individualitate fiecare și o coase și introduce un element distinctiv, mai ales fetele care vor să se deosebească în el. Adică ar trebui să fie niște standarde generalizate așa și nu chiar până la un bum, până la ață, până la forma gulerului și așa mai departe.
Mulțumim, domnule Cristea, pentru aceste sugestii. Sperăm foarte mult că vor fi auzite. Doamnelor, domnilor, am discutat cu Iurie Cristea, director al Liceului Teoretic Republican Aristotel. 7:17, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruș. În câteva minute, o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent semnat Ana Alexe. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
Premierul desemnat al Italiei, Giuseppe Conte, a renunțat duminică la formarea unui guvern după ce președintele Sergio Mattarella a respins candidatura controversată a unui eurosceptic pentru funcția de ministru al economiei. Retragerea lui Conte prelungește criza din Italia, unde mișcarea antisistem 5 stele și o coaliție de extremă dreapta încearcă de aproape 3 luni să formeze noul cabinet. La Berlin, susținătorii mișcării de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania au organizat un marș contra cancelarei Angela Merkel, dar au fost întrecuți de contramanifestanții care s-au adunat în număr de 5 ori mai mare în sprijinul lui Merkel. Mișcarea anti-imigranți și anti-islam Alternativa pentru Germania a obținut 12,6% din voturi în alegerile parlamentare de anul trecut, fiind cea mai mare formațiune de opoziție. Ministerul rus al apărării spune că 4 militari ruși au fost uciși în luptele din estul Siriei, în provincia de Deir Ezor, în urma unui atac al milițiilor rebele asupra artileriei guvernamentale siriene. Data luptelor nu se precizează, dar Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului spune că ciocnirile au avut loc pe 23 mai, iar rușii ar fi pierdut cel puțin 9 oameni, trupele siriene alți 26. Președintele american Donald Trump și-a exprimat încrederea că întâlnirea sa cu liderul nord-corean Kim Jong-un va avea totuși loc după ce tot el o anulase. Ceva mai devreme, Departamentul de Stat a confirmat că o delegație a Statelor Unite discută cu responsabili ai Coreei de Nord despre organizarea summitului din 12 iunie în Singapore. Trump îl anulase câteva zile mai devreme, invocând ostilitatea deschisă manifestată de Kim în una din ultimele sale declarații. Și ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a spus că țara sa își va intensifica eforturile pentru rezolvarea conflictului dintre Armenia și Azerbaijan în privința regiunii Nagorno-Karabakh. Le Drian a făcut declarația duminică la Baku. Ministrul de externe francez, a cărui țară face parte din grupul OSCE pentru rezolvarea conflictului armeno-azer, călătorește astăzi și în Armenia.
Mulțumim, Alexandru. Știri la orice oră, domnilor, domnilor, căutați pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20 continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Ce a făcut Vlad Plahotniuc la Londra? Este întrebarea pe care și-o pun într-un articol reporterii de la Ziarul de Gardă. După ce Vlad Plahotniuc, președintele PD și presa afiliată liderului PD, au anunțat că acesta a participat la un eveniment intitulat Moldova și Occidentul, discuții cu Vladimir Plahotniuc. Instituția care a găzduit evenimentul nu a comunicat însă nimic despre această întrunire, scriu jurnaliștii de la Ziarul de Gardă. La 26 mai, Vlad Plahotniuc a făcut o postare pe pagina sa de Facebook în care spune: am avut ocazia să vorbesc la invitația Institutului Regal pentru Servicii Unite din Marea Britanie despre reformele care se produc în Republica Moldova de mai bine de 2 ani. Sunt evoluții și provocări importante care cred că au fost bine percepute și înțelese la Londra. Pagina web a acestei institutului pomenit de liderul PD spunea că este cel mai vechi think tank independent din lume, care analizează chestiuni de apărare și securitate, deși are o pagină specială de evenimente la care sunt descrise evenimentele organizate. Nu poate fi identificat niciun eveniment intitulat Moldova și Occidentul, discuții cu Vladimir Plahotniuc, mai scriu reporterii de la Ziarul de Gardă. Democrații nu au niciun candidat favorit în al doilea tur, după ce Silvia Radu a rămas în afara competiției electorale. Politologul Dionis Cenușă scrie însă într-un articol de analiză pentru agenția EPN că din raționamente geopolitice PD l-ar prefera totuși pe Ion Ceban. Preluarea primăriei de către socialiști, în opinia politologului, va stimula retorica geopolitică pentru alegerile parlamentare din 2018, în condițiile unui electorat isterizat din cauza expansiunii politice a forțelor pro-ruse, democrația ar putea să atragă mai ușor votanții pro-europeni indecisi, dar și să delueze critica opoziției extraparlamentare, opinează Cenușe. În al doilea rând, el anticipează că dacă Năstase ar ajunge el la primăria capitalei, asta la fel ar avantaja într-o oarecare măsură democrație. În primul rând, în acest fel, unul din liderii opoziției extraparlamentare ar fi absorbit de problemele capitale, care vor necesita atenția și eforturile acumulate ale partidului și a surselor media pe care le susține. Deși ambele scenarii ar putea fi exploatate de către democrați, crede Cenușă, deocamdată presa afiliată la formațiunea de guvernare preferă să-l prezinte pe Năstase într-o lumină negativă, constată politologul. Și nelipsite din aproape fiecare publicație de la Chișinău sunt știrile ce adaugă noi detalii la omorul unui tânăr de 30 de ani bătut cu bestialitate câteva nopți mai devreme, chiar cu o săptămână mai devreme, de un grup de indivizi în fața unui club de noapte din Chișinău. Oamenii legii ar fi reținut doi suspecți, ambii luptători K1, scrie presa. Mai multe detalii vă las să găsiți pe paginile ziarelor.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
E mare vânzoleală iarăși în arena politică moldovenească. Se apropie turul 2 al alegerilor din Chișinău și încep regrupările care să ajute candidații rămași în cursă. Se vorbește, se discută, se polemizează până la sațietate despre cine va câștiga funcția de primar al capitalei. Și o frământare similară cu cea din anii 90 sau cea din epoca lui Voronin. E ca și cum de aceste alegeri ar depinde totul. Eu am mai văzut frământări din astea de la 91 încoace. Și am mai văzut regrupări anunțate cu surle și tobe, care ulterior au născut un șoarece. Și am mai văzut niște învingători însuflețiți, care proclamau începutul unei ieri a prosperității și a corectitudinii. Și am urmărit discuții lungi pe rețelele de socializare și nu numai. Apoi nu se întâmpla mare lucru. De fapt, ca să fim drepți, rămâneam în aceeași baltoacă a corupției și sărăcii. Vă mai amintiți de fostul premier Ion Sturza? Vă mai amintiți cum apărea el la ProTV încercând să ne sfătuiască și să ne călăuzească? El intra în dedesubturile politicii moldovenești, vorbea despre nereguli și mișmașuri, le explica oamenilor multe lucruri confuze. La un moment dat însă, domnul Sturza a realizat că degeaba arde gazul, a dat alehamete din mână și ne-a lăsat singuri cu problemele noastre. Pentru Ion Sturza aici nu se mai putea face nimic. Îmi amintesc că am avut o strângere de inimă atunci când fostul premier ne-a spus că ne abandonează. Și de atunci mă tot gândesc, avea sau nu dreptate Ion Sturza? Și tot uitându-mă la scena politică moldovenească, simt cum mă învăluie și pe mine un soi de lehamete. Încerc să o alung, parcă îmi reușește, dar lehametea revine și iar încep să mă lupt cu ea.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles sub semnătura Dan Alexe.
Nu degeaba și-a numit miliardarul George Soros fundația sa filantropică Open Society, societatea deschisă. Expresia de Open Society vine de la titlul cărții filozofului Karl Popper, Societatea deschisă și dușmanii ei. Acolo, Karl Popper explica cum societățile occidentale sunt ceea ce se numește societăți deschise. Altfel zis, acolo toleranța pare a le fragiliza într-atât încât dușmanii, tolerați în mijlocul lor, caută să le distrugă din interior. Pentru a întări acele societăți, îmbogățitul în bursă Soros, care a criticat întotdeauna sistemul capitalist al bursei, care i-a permis lui însuși să se îmbogățească peste noapte, a decis să-și placeze o parte din avere în instituții, structuri educaționale și organizații non-guvernamentale care să susțină funcționarea democratică și transparentă a societății deschise. Soros a devenit celebru după ce, în 1992, a făcut un profit de aproape $1 miliard, mizând la bursă pe deprecierea lirei sterline. Ulterior, Marea Britanie a scos lira din mecanismul de schimb valutar al Uniunii Europene. Soros atunci, în 1992, a făcut pur și simplu un profit de $1 miliard, pariind pe lira sterlină. Un an mai târziu, în 93, el crea Fundația pentru o Societate Deschisă, Open Society Institute, după care avea să preia și recent fondata pe atunci Universitatea Centrală Europeană de la Budapesta, care a creat o întreagă generație de doctoranzi în științele umane și specialiști în funcționarea societăților democratice. Anul trecut, 2017, Soros a decis să transfere $18 miliarde către Fundația pentru o Societate Deschisă, care a devenit una din cele mai mari organizații filantropice din lume. Paradoxul e că unul din cei mai mari inamici actuali ai lui Soros, premierul maghiar Viktor Orban, a fost el însuși, acum 3 decenii, după căderea comunismului, beneficiarul unei burse Soros pentru a studia la Oxford. Prin faptul că e nu doar un apărător fără nuanțe al democrației, dar și pentru că e de origine evreiască, Soros a fost transformat într-un simbol facil al răului, corupției occidentale și un element central al tezelor conspiraționiste în toată Europa de Est. El, Soros, omul care în momentul căderii comunismului trimitea mașini Xerox de fotocopiat în Ungaria pentru a sprijini presa liberă și partidele democratice, cum a sprijinit Fidesz, mișcarea lui Viktor Orban, dușmanul său de azi, el a fost bănuit că s-ar fi aflat în spatele Revoluției Portocalii din Ucraina din 2004. Ba chiar e azi acuzat de către PSD în România de toate relele imaginabile. Prin faptul că e filantrop evreu și total pro-occidental, Soros a devenit ținta facilă a complotiștilor, ideologilor anti-occidentali și a tuturor celor care caută să recicleze vechile pamflete care au servit atât de mult în trecut totalitarismelor de toate tendințele și toate culorile. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici se încheie ediția matinală a emisiunii Europe Libere, Moldova, la ora 7. Ne reauzim la 19 la ediția de seară a emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei. Liliana Barbăroșie, colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai frumoase. Aici Radio Europa Liberă.